كيب بلير أضاءت القراديو فيه. Axşamın xayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2010 yılın 21 apreli, Hepdenin çarşembe günü. Xabarlar gündeligi programamıza başlamadan odol günün möhüm xabarları bilen tanıştırýar. Mikrofon öňünde kardeşim Muhammed Tahir.
Odolay xabarlaryň gysgaça mazmunu bilen tanışyp bolun. Baqiýew özüniň Henizem Qırgystanyň prezidentligini aýdýar. Orsiyet Ukrayna satyan gazının bahasını peseltti. Polşada prezidentlik saylovları 20. iyunda geçerler. İran'ın revolusyon sakçıları harbi türgenleşik geçiriyarlar. Şimdi şu abeyle kabarların doğrulak mazmunu bilen tanışmalım. Kırgızistan'ın prezidenti hükmündeki vazifesinden çetleştirilen prezident Kurbanbek Baqiyew şu güneden çıkışında özünün henizem bu yurdun kanunu yol başlatıldığını aytti. O laretinim dünya liderlerini yüzlenip oları Kırgızistan'ın vaktlayın hükümetini ikrar etmeliğe çağırdı. Baqiyew 7. aprilde olan vakada hakimiyetini aktaran adamları hem aldavçılar topardı hafiyetlendirdi. Baqiyew bu fikrini şu gün Minsk döngesirdi. Onun Kırgızistan'ı terk edenden sonra ilk başta Kazakistan'a ondan sonra da heptanın ayağında Minsk'a baranlığa ediliyar. Kırgızistan'ın vaktlayın liderleri olsa Baqiyew'in yurdu terk etmezden ozal prezidentlik vazifesinden çekilýänlig barada beýanata gol goýanlygyny aýdýarlar. Emma Baqiyew vazifesinden çekilýänlig barada beýanatyny şu gün eýdin aldy. Kırgızistan'ın vaktlayın hükümetiniň agzasy Edil Baýsalow Azatlyk radiosyna bu barada şeýle gürrüň berdi.
Bu kişinin ekiçüzdülügü jalpy elge gana emes, jalpy dünýäge belgili.
Baqiyewiň Kırgız halkyny däl, halkara jemgyýetçiligini de özüniň 200-li adamdygyny görkezýär. Bize onuň jinayetçiligini ýene bir gezek nygtamagy ruhsat ediň. Baqiyewiň Belarusyň territoriýasyny ulanyp, bu ýurdun mehmanparazlygyndan peýdalanyp Kırgızstany durnuksuzlaşdyrmaga synanyşmagyna dost we hyzmatdaş ýurt hökmünde Belarus ruhsat etmeli däldir diýip Kırgız ýolbaşy aýtdy. Kırgızstanyň wagtlaýyn hökümetiniň ýolbaşçysy Baqiyew Jalalabad şehrindäki tarapdarlarynyň ençemesiniň şol sanda özüni Jalalabadyň häkimi diýip ýygnan eden Faydulla Rahmanyň tussak edilenligini şu gün ýygnan etdi. Şu günki goşan habarlarda Baqiyew bilen wagtlaýyn hökümetiň tarapdarlarynyň arasynda Jalalabadda çakmaşyklaryň hem bolanlygy aýdylýar. Orsiýet Ukraina satýan gazynyň bahasyny 30% azaltjakdygyny şu gün eglan etdi. Ukraina bolsa onuň deregine Orsiýetiň Krimde ýerleşýän harby bazasynyň möhletini uzaldar. Bu baradaky ilalaşyk Orsiýetiň prezidenti bilen Ukrainanyň prezidenti Viktor Yanukowiçiň arasynda Ukrainanyň Kharkiv şäherinde bolan duşukdan soňra eglan edildi. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlamada devam ettiriyor. Prezident Lech Kaczynski'nin ölümü sebepli Polşa'da vaktinden ön prezidentlik saylovlarının 20. iyunda geçilecekti ilan edildi. Yurdun vaktlayın prezidenti ve parlamentin spikeri Boronislav Komorowski prezidentlik boyunca saylovların birinci tapkırının 20. iyunda geçilecektiğini şu gün ilan etti. Eğer şol ses verilecekte kandidatlardan hiç biri verilen seslerin 50%'ını kazanmağı başarmasa saylovların ikinci tapkırının iyul ayının 4'ünde geçilecekti gaydeliyar. Parlamentin spikeri Komorowski bilen bundan 11 gün ozal uçar helakçiliğinde ve pat olan prezidentin doğanı Yaroslav Kaczynski'nin esasi kandidatları bolacaktığı çak ediliyar. Pikir soruşuklardan mälim bolşuna göre hükümeti dolandırýan sagçy Merkezi Grajdan platformunyň kandidaty Komorowski'nin bu saylawlarda ýeňiş gazanmagy mümkin. Yaroslav Kaczynski saylawlara gatnaşdygyny henize çelli ýygnan etmedi. İranyň revolusyon sapçylary penşembe günü 3 günlük harby türgenleşige başladylar. Bu maşgyň Pars aýlygynda geçiriljekdi aýdylýar. Adazylyan toparyň başlygynyň ornbasary General Hüseyin Salaminiň döwlet eýçiligindäki El Alam telekanalyna beren interwýusynda aýtmagyna görä bu çäre Hova, deniz we kuryer güýçlerine degişli harbylar gatnaşarlar. Bu çäreniň maksady Pars aýlygynyň Hormuz geçelgesiniň we Oman aýlygynyň howpsuzlygyny gorumakdan ibaratdyr. Şol türgenleşikde İranda öndürilýän raketa hem Sinagdan geçerler. Hormuz Oman bilen Pars aýlygynyň arasynda ýerleşýän daraçyk suw geçelgesinden ibarat bolup, şol ýer strategik ýetäden uly ähmiýete ýa edilip hasaplanýar. Halkara Hova Qatnaw Belleşiginin maglumatına göre İslandiya'da Valkan'ın atılmasını